După cele pe care ni le-ați prezentat, vedem tendințe contradictorii în interiorul comunității staroverilor, dialectice date de drepturile și libertățile pe care aceștia le-au dobândit în timp pe teritoriile românești unde s-au așezat. Printre aceste drepturi îl putem număra și pe cel de a avea propriul episcop și implicit propria ierarhie. Vorbim despre episcopul Ambrozie și despre anul 1846, anul înființării mitropoliei de la Belaia Crinița, cum se schimbă viața celor din satul Climăuți începând cu acest an, având în vedere că Fântâna Albă se află în imediata vecinătate a satului Climăuți. E granița acolo. Era altădată și un punct vamal, mi-aduc aminte, când am vizitat în urmă cu 8, 10, 12 ani, un punct vamal nou, dar era închis. Nu știu, astăzi e deschis, nu e deschis? Nu e deschis, cred.
Nu e deschis, nu. Din câte am înțeles, partea românească e renovată,
da, e
partea
nou.
Ucraineană încă nu e și așteaptă. Probabil că acum în contextul războiului nici nu o să se deschidă, dar dacă se face și partea ucraineană se renovează, o să se deschidă iară și o să mergem de hram la Fântâna Albă.
Albă, ce frumos se vede complexul mănăstiresc de la Climăuți.
Da,
sunt,
da.
Cred, un kilometru, doi.
Cam
da,
așa. Da.
Da, până...
Se aud și clopotele duminică.
Se aud clopotele, extraordinar.
Da.
Da. Concret, să revenim la întrebarea pe care v-am adresat-o.
Pot să spun că încă înainte de anul 1846, staroverii din Climăuți și o să amintesc întreagă de Iulian Stefanov, Nikita Lukin, Filip Simeonov, Ivan Fedotov, Sava Stepanov, Ivan Simeonov, Zahar Ulianov, alături de alți staroveri bucovineni din Săcalință, din Mehidra, fac eforturi pentru consolidarea mănăstirii de la Fântâna Albă și pentru obținerea dreptului de a avea un episcop. Ei scriu guvernului pentru a cere voie să-și întemeieze ierarhia, organizează sfaturi, strâng donații de la săteni pentru consolidarea mănăstirii. Merită amintit faptul că staroverii s-au îngrijit de mănăstirea de la Fântâna Albă într-atât de bine, încât aceasta a înflorit într-un timp extrem de scurt, ajungând un pericol pentru statul rus, din punctul lui de vedere, care se temea că își poate pierde din putere și din autoritate în fața propriilor cetățeni. Acesta este și motivul pentru care Rusia a început un amplu proces de discreditare a ierarhiei staroverilor prin împrăștierea de informații false și prin susținerea mișcării din overe. Sunt foarte multe date care ne înclină să credem că Pavel Prusc a ajuns în Climăuți tocmai din aceste considerente, la cererea conducătorilor Imperiului Țarist. Vreau să amintesc de Antonie Șutov, un călugăr de la Schitul din Climăuți, înființat de Pavel Pruschi, pe când promova nepopismul, care, sub influența lui Pavel Belacrinițchi, trece la popism. Subotin, în cartea sa Istoria ierarhiei de la Fântâna Albă, descrie pe larg această întâmplare. Acolo citim că Antonie Șutov, convins de argumentele lui Pavel Belacrinițchi, decide să treacă la popism, dar când ceilalți călugări din Schit află despre asta, închid într-o șură, numai să nu plece. Atunci Antonie le cere călugărilor să-l ducă la nepopiștii din Polonia, căci poate aceia ar fi mai învățați și l-ar putea convinge să rămână nepopist. Zi și făcut! S-a strâns un grup de oameni care să-l ducă pe Antonie în Polonia. Totuși, norocul face ca pe drum acesta să poată evada, de unde merge direct spre mănăstirea de la Fântâna Albă, unde primește ierarhia. Acest lucru se întâmpla la 10 februarie 1852. El va ajunge primul arhiepiscop ortodox de rit vechi al Moscovei și al întregii Rusie, de unde va începe un proces lung de resuscitare a credinței de rit vechi. El va organiza comunități, va hirotoni preoți și va deschide biserici starovere. Dar, din păcate, se va afla sub neobosită prigoană a autorităților rusești. La finele anilor 1800, ceea ce înseamnă 1880-1890, acesta era urmărit, vânat, ba chiar se pusese și o recompensă pe capul lui. Vreau să mă amintesc de o altă figură importantă a satului, anume Filaret Zaharov, era fiul lui Zahar Ulianov, primul preot din Climăuți, hirotonit de mitropolitul Ambrosie. Acesta pleacă din Climăuți la Fântâna Albă, unde primește o educație aleasă, învață și germana. Ulterior, acesta va trece la Edinoverie și va emigra în Rusia, la mănăstirea Edinoverilor Nikolski, unde își va găsi și sfârșitul. Acesta are câteva articole foarte interesante despre credința Edinoverilor și despre obiceiurile staroverilor în general. Spuneam mai devreme că mănăstirea de la Fântâna Albă a devenit destul de repede un pericol pentru autoritatea țaristă. Când țarul Nicolae I realizează că nu poate destabiliza comunitatea rușilor lipoveni din Bucovina, acesta îi cere împăratului Austriei, Franz Iosef, să închidă mănăstirea de la Fântâna Albă. În caz contrar, țarul anunță că va declara război Austriei. Franz Iosef se vede nevoit să închidă mănăstirea în 1847 și să-l trimită pe mitropolitul Ambrosie în exil în Italia. În urma acestui eveniment, călugării de la mănăstire se refugiază în casele sătenilor din Climăuți. Bineînțeles că la scurt timp activitatea mănăstirii s-a reluat neoficial, dar aceasta este deja o altă istorie. O să mai adaug doar că există o legendă de care amintesc unii istorici, anume că bufonul de curte al țarului Petru I s-a refugiat în Climăuți la începutul secolului al XVIII-lea și a trecut perit vechi. Numele lui era Ivan Balachiriov.